Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15 сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Экстремизм, терроризмди алдын алуу боюнча Бишкектеги конференцияда бул эки кылмышка айыпталып соттолгондорду жалпы камерада кармоо сунушталды.
Будем содержать изолированно.
Биз аларды өзүнчө бөлүп кармоо менен тескерисинче туура эмес багыттагы диндин ашкере фанаты кылып салат экенбиз. Ошондуктан тажрыйба бизди өзүнчө бөлүп кармоодон түртүп, жалпы түрмөдөгүлөр менен кармоого алып келди.
Орусия менен Беларусь Батыш 2017 аскерий машыгуусун баштады.
Стратегическое учение.
Батыш 2017 биргелешкен машыгуусу коргонуу гана максатын көздөйт. Анын өткөрүлүшү жалпы Европа коомчулугу үчүн, ошондой эле коңшу мамлекеттер үчүн эч кандай коркунуч жаратпайт.
Бул арада Кыргызстандан Сирияга кеткен 500 ашык жарандын 92 каза тапканы маалымдалды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын шииттер көп байырлаган Дикар провинциясындагы жардыруудан кеминде 45 киши набыт болду. Жарадарлардын саны 80 ашканы кабарланды. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер билдиришти. Калаба үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Кабарларга ылайык, 14 сентябрда кафелердин биринде куралчан адамдар кирип барышып, ичиндегилерге ок жаадырышкан. Көп өтпөй өткөрмө бекеттин жанындагы автоунаанын ичине коюлган бомба жарылган. Набыт кеткендердин арасында Ирандын 15 жараны болгону айтылууда. Бул маалымат азырынча ырастала элек. Август айынын соңунда өкмөттүк армия Таль-Афар шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалаган. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму кыргызстандык журналист Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышын айыптады. Аталган уюм 14 сентябрда тараткан билдирүүдө кыргыз бийлигин журналистке тагылган кинелерди алып салууга чакырды. Зулпукар Сапановдун эркинен ажыратылышы Кыргызстанда өз пикирин билдирүү эркиндигине кооптуу прецедент жаратууда, деди чек арасыз кабарчылар уюмунун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Йоган Биг. Журналист Зулпукар Сапанов Кыргыз санжирасы, Кыдыр санжирасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 4 жылга эркинен ажыратылган, 12 сентябрда сот залынан камакка алынган. Журналисттин китеби былтыр сентябрда чыккандан кийин дин чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү анда исламга шек туудурган тексттер бар деп нааразылык билдирип чыгышкан. Президент Алмазбек Атамбаев Сочи шаарында Орус президенти Владимир Путин менен жолугушкан учурда Москвада талкууланган маселелер чечилип жатканын билдирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, Атамбаевди кабыл алып жатып, Владимир Путин эки мамлекеттин өз ара кызматташтыгын талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө кубанычта экенин айтты. Эки өлкө ортосунда товар жүгүртүү өсүп жаткандыгын, дээрлик бардык багыттарда жылыш бардыгын, ошол эле маалда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери уюмдун курамындагы башка мамлекеттер менен экономикалык байланыштар активдешип жатканы байкалганын, бирок айрым маселелерди абдан дыкаттык менен карап чыгуу керектигин белгиледи. Өз кезегинде Атамбаев эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө кубанып жатканын жашырган жок. Буга чейин Москвадагы жолугушууда мигранттар үчүн айдоочулук күбөлүктөр жана башка маселелерди талкууланганын, анын баары чечилип жатканын айтты. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга иш сапар менен кечээ барган. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровко сотто акыркы сөз берилет. Жапаровдун адвокаты Шарабедин Токтосунов билдиргендей, 14 сентябрдагы жараянда ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунун судьясы Жаңыл Мамбеталы айыпталуучуга акыркы сөз берүүнү чечкен, бирок экс-депутат даяр эместигин билдирип, бүгүнкүгө чейин убакыт сураган, сот аны канааттандырган. Кечеги териштирүүдө тараптардын жарыш сөзү болду. Башкы жабырлануучу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаев соттон акыйкат чечим чыгарууну Садыр Жапаров өзүнүн күнөөсүз экенин кайталады. Актоочу тарап болсо аны актоону сурады. Мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 11 жылы 6 айга кесип 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырууну сурап жатышат. Жапаровдун адвокаттары тергөөдө анын күнөөсү далилденбегенин айтышууда. Президенттик шайлоого карата Орусиянын 6 шаарында штабтар ачылды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришкендей, шайлоо штабтары Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында иштей баштады. Чет жактагы мигранттар элчилик жана консулдуктарда биометриялык маалымат тапшырып, каттоого турганда гана добуш бере алышат. Учурда Москвада жарандардан биометриялык маалыматтар топтолуп жатканы кабарланды. Кыргызстанда кыйноого шектелген милиция кызматкерлеринин соту болот. Чүй облусунун Москва райондук соту бүгүн кыйноого шектелген 3 милиция кызматкеринин ишин карап чечим чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу Эркиндик күнү коомдук фондунан билдиришти. Буга чейин Москва райондук соту аларды тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Москва райондук ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн 3 кызматкери 2015 жылдын 13 январында 3 адамды 2 күндөй мыйзамсыз кармап кыйнаган деп айыпталууда. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматтан кетүү тууралуу ойлоно электеген 14 сентябрда Астанадагы маалымат жыйынында билдирди. 77 жаштагы Назарбаев чың ден соолукту, психологиялык жана эмоционалдык энергияны талап кылган кызматы жагарын кошумчалады. Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга киргизилген санкцияларды Казакстанга зыяны тийбейт деп аны ишендиргенин айтты. Нурсултан Назарбаев КМШ мамлекеттеринин башчыларынын ичинен Советтер Союзу тарардан мурда бийликке келген жалгыз президент, бир жыл мурда Өзбекстан 27 жыл башкарган Ислам Каримов 78 жашында көз жумгандан кийин Назарбаевдагы бийликтен кетүүнү көздөп мураскер таптап жатат деген сөздөр тараган болчу. Бишкекте ачык асман алдындагы музыкалык кече өтөт. Шаар башкармалыгынан билдиришкендей, бүгүн кечке жок Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында боло турган кече быйылкы тарых, ыйман, маданият жылына карата уюштурулган. Ачык асман алдындагы музыкалык кечелер августтан бери ар жума сайын өткөрүлүп жатат. 18 августта Түштүк дарбазасындагы паркта расмий ачылган симфониялык оркестрдин жана кыргыз эстрада ырчыларынын таланты элге тартууланган.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Он бешинчи сентябрда Нарын жана Ысык Көл дубандарынын айрым жерлеринде жамгыр жаашы мүмкүн. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 22-27, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы 25-27 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Казакстан, Тажикстан өлкөлөрү экстремизм жана терроризм боюнча айыпталып соттолгондорду өзүнчө камерада кармоо ыкмасынан кайра кайтып жатышат. Бул тууралуу экстремизм, терроризмди алдын алуу боюнча Бишкекте өтүп жаткан Борбор Азиялык конференцияда сөз болду. Кыргызстан болсо экстремизм, терроризм боюнча соттолгондорду өзүнчө кармоо чечимин 2 жыл мурун кабыл алган эле. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Кыргызстанда экстремизм жана терроризм беренеси менен соттолгон адамдар күчөтүлгөн режимде атайын камерада кармалат. Аларга башка абактагылар менен сүйлөшүүлөргө тыюу салынган жана атайын конвойдун коштоосунда жүрүшөт. Бул аракеттердин бардыгы экстремисттер өз катарына башкаларды азгырып албоо үчүн көрүлгөн аракеттер. Бирок бул берене менен соттолгон адамдарды реабилитациялоо ишинде өлкөнүн жаза аткаруу кызматы жетишпей жатканын моюнгалууда. Экстремисттик идеологияга сугарылган адамга күнүмкүсүн күнүнө тарбиялык иштер өтүп турушу кажет дейт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тарбиялоо иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Максат Турпанов. Бирок өлкөдө каражаттын жетишсиздигинен ар бир түрмөгө болгону бир эле психолог каралган экен.
Булар менен күнүгө иш алып барыш керек. Күнүгө психологтор алып барыш керек, религиоведтер иш алып барыш керек, теологтор иш алып барыш керек. Биздикилер бүгүнкү күндө мына бир күндө бир жумада бир келип кетти, бир аз айтып кетти, андан кийин эртеңси күнгө дагы калып калып атат. Булар эртеден кечке мисалы камерада отуруп атат. Ошол себептен бизге пенитенциарный имам деп коет атабыз жана расмий тилде айтканда. Же болбосо теологторду ГСИНдин штатына киргизүүгөчү.
Терроризм, экстремизм беренеси менен соттолгондорду өзүнчө камерада кармоо ыкмасы коңшу Казакстан менен Тажикстанда дагы жайылган. Бирок бул жаңылыш чара экендигин Өзбекстандын жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү Бишкектеги конференцияда айтып, Өзбекстан бул натыйжасыз ыкманы башынан өткөргөнүн маалымдашты. Аталган өлкөнүн жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жамшит Султанов тескерисинче экстремизм менен соттолгондорду жалпы абактагылар менен бирге социалдык иш-чаралар аркылуу аң сезимине өзгөртүү киргизүүдөн өтөөр ыкма жок экенин далилденгенин айтууда.
Когда мы их будем содержать изолированно,
Биз аларды өзүнчө бөлүп кармоо менен тескерисинче туура эмес багыттагы диндин ашкерей фанаты кылып салат экенбиз. Ошондуктан тажрыйба бизди өзүнчө бөлүп кармоодон түртүп, жалпы түрмөдөгүлөр менен кармоого алып келди. Аларга канчалык психологтор таалим өтпөсүн, өз көз караштарынан кайтпайт экен. Бирок биз түрмөдө экстремисттерди туугандары менен көбүрөөк жолугууга мүмкүнчүлүк түзүп берип, психологтун сөзүн туугандары, аялы, балдары аркылуу айттырганда эффектин бере баштады. Экстремисттер туугандарынын сөзүнөн кийин туура эмес жолдо барып жаткандыгын сезишет.
Казакстандык эксперт Кубат Рахимбердин экстремисттерди өзүнчө 4 чарчыда камоо менен мамлекет өзүн өзү алдап жатканын айтат. Анан калса Кыргызстан менен Казакстандын мыйзамдары экстремизм, терроризм менен соттолгондорго карата өтө татаал чаралар каралып, бул абактагы экстремисттерди ого бетер күчтөнтүүгө түртүп жатканын белгиледи. Экстремизм менен соттолгондор өздөрүн абакта эмес, туткунга түшкөндөй сезимде жүрүшөт. Алар канчалык оңолсо дагы жазасы жеңилдебейт. Жалпы абактагылар менен чогуу кармоого которулбайт. Ушундан улам алар стимул болбосун билип, ого бетер кыжырданат. Мыйзам аларга кийин пенсия, жөлөк пул алганга уруксат бербейт. Бул түрмөдө көп жылын өткөргөнү аз келгенсип, картайганда жакыр жашоого түртүп жатат. Эл аралык тажрыйба гумандуулукту талап кылганы менен, биз күч жолу менен басып чыңалууну күчөтүп жатабыз.
Кыргызстан
экстремисттерди жалпы абактагылардан өзүнчө бөлүү тууралуу чечимди 2 жыл мурун кабыл алган. Жаза аткаруу мамлекет кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров система азырынча туура жолдо баратат. Бирок анын натыйжасын көрүү үчүн дагы жылдар керек деди Азаттыкка. Себеби 2 жылдан бери жабык жайда кармалган экстремисттер азырынча эркиндикке чыга элек. 2016-жылы өлкөнүн жабык жайларында терроризм жана экстремизм беренеси менен соттолгон 170 адам кармалса, быйыл алардын саны 185'ке жетти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай актуалдуу интервьюга орун беребиз. Коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу Азаттыкка маек курган. Анын айтымында Сирияга кеткен 500'дөн ашык жарандын 92'си каза тапкан. Жумакадыров менен кесиптешим Улан Эгизбаев маектешкен.
Темир Курмангазович, азыр негизги актуалдуу маселелерден болуп турат. Иракта жана Сирияда канча кыргызстандык бар? Алардын так саны белгилүүбү жана алардын канчасы өлүү тирүү экени боюнча так маалымат барбы?
Бүгүнкү күнү ушул биздин жарандар конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушул 500 кишинин тегерегинде. Ушу биздин 500 жараныбыз ушу Сирия аймагында эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген маалымат бар. Анын ичинде 140'ка жакын аял жана бир 100'гө жакын жаш өспүрүм балдардын саны такталган. Андан сырткары ошонун ичинен эле андан сырткары дагы ушул 92 киши ошол жерден каза тапкан деген маалымат бар. Бул маалыматты биз баягы атайын кызматтын күчү менен жана тийиштүү тармактар менен бул маалымат биз дайыма карап, дайыма монитор деп турабыз. Андан сырткары ушул акыркы 3 жылдарда атайын тапшырма коюлган ушул укук коргоо органдарына, УКМКга дагы, башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы тапшырма коюлуп, ушу бүгүнкү күнү Кыргызстандын аймагынан чыгып кетебиз деген ниети бар жарандар менен жана ошол үйбүлөлөр менен мындай даректүү иш алып баруу боюнча, ошол жерден профилактика жүргүзүү боюнча. Бул профилактиканы жеке эле мамлекеттик органдардын күчү менен эмес, ошол жерде жергиликтүү имам хатиптердин күчү менен, ошол мечитте жүргүзүлүп жаткан иштерди аркылуу дагы жүргүзүп атабыз. Ушул акыркы 1.5 жылдын ичинде дагы бул тенденцияны Кыргызстандын аймагынан кетип жаткан жарандардын санын азайтуу боюнча бул тенденция дагы мындай өзүнүн жыйынтыгын берип атат.
Атайын кызмат акыркы убактарда көп маалымат таратып атат. Ошол Кыргызстандын аймагында Ислам мамлекети террор тобунун согуштук аракеттерине катышып келген жарандар кармалды, колго түштү депчи. Анан мисалы ошол согушка катышып келген же бул жактан баруу ниетин билдирип жатып колго түшкөн жарандардын саны боюнча маалымат барбы?
Акыркы 2 жылдан бери ушул чек арадагы фильтрация маселеси, чек арадагы болгон көзөмөлдү да күчтөнткөнгө аракет кылганбыз. Эгерде кандайдыр бир ушул такталган маалымат болсо, ушул конфликт зоналарынан келаткан жарандарды сөзсүз түрдө колго түшүрүп, андан сырткары ушул тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей эле мына былтыркы конституцияны өзгөртүүдө дагы биз ошол жерге мындай мамлекет үчүн биз бир мүмкүнчүлүк ачканбыз. Бул мүмкүнчүлүк эгерде кандайдыр бир биздин жараныбыз формалдуу эмес ушул аскерий ошо террористтик мындай уюмдарга кошулуп ошондой конфликттерге катышып жүргөн далилденсе, анда ал жаранды биз жарандыгынан ажыратабыз деген. Бул норма конституцияда бар. Бүгүнкү күнү болсо ошол тийиштүү мамлекеттик органдар эми мунун механизмин карап чыгып атышат да. Анткени бул механизмди карап чыкканда биз абдан мындай так механизмди иштеп чыгышыбыз керек. Ошол жерден ката кетирбешибиз керек. Бул мындай адам укугуна шек келтирбеш керек. Бирок ошол эле учурда биз мамлекетибизди, жарандарыбызды мындай коргогонго, улуттук коопсуздукту камсыз кылганга мындай жакшы бир механизм иштеп чыга алышыбыз керек. Бүгүнкү күнү бул иштин үстүндө да, муну дагы ишке киргизебиз. Бүгүнкү күнү так айтыш канча адам кайра кайтып келди жана кайтып келе атат дегенди так айтыш өтө кыйын. Бирок баягы кайтып келгендерди сөзсүз түрдө жана андай кылып текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Ал эми ушул Кыргызстанда биздин өлкөдө 2017 жылдын 8 айын жыйынтыгы менен ушул эл аралык уюмдарга тиешеси бар, эл аралык террористтик уюмдарга тиешеси бар деп 108 адам аныкталган. Анын кээ бирлери боюнча, көпчүлүк бөлүгү боюнча тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп, алар колго түшүрүлгөн. Андан сырткары ушул религиозный организация деп коебуз, же болбосо ушул тиги экстремисттик диний уюмдарга тиешеси бар деп 89 киши аныкталган.
Коопсуздук боюнча вице премьер министр Темир Жумакадыровдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Улан Эгизбаев кепке тартты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду улантабыз, эми кабарлардын учкай мазмунун кайрадан кулактар кылып коелу. Ирактын түштүгүндөгү жардыруудан каза тапкандардын саны 70 ашты, 90 ашык киши жаракат алды. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму кыргызстандык журналист Улуккар Сапановдун 4 эркинен ажыратылышын айыптап чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев Сочи шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп, Москвада талкууланган маселелер чечилип жатканын билдирди. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөз берилет. Президенттик шайлоого карата Орусиянын 6 шаарында штабтар ачылды. Чүй облусунун Москва райондук соту бүгүн кыйноого шектелген 3 милиция кызматкеринин ишин карап чечим чыгарат. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматтан кетүү тууралуу ойлоно элек. Ал чың ден соолукту, энергияны талап кылган кызматы жагаарын билдирди. Бишкекте ачык асман алдындагы музыкалык кечи өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтуму болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Тарегибиз azattik.org. Кезек эл аралык кабарларда Орусия менен Беларусь Батыш 2017 аскерий машыгуусун баштады. Аталган эки өлкө машыгууга тартылуучу аскерлердин саны эл аралык келишимдердеги эрежелерден ашпайт деп ырастоодо. Бирок Батыш мамлекеттери НАТОнун чыгыш флангында өтүп жаткан машыгууларга байланыштуу чочулоолору менен тынчсыздануулорун утуруп билдирип жатышат. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Батыш 2017 машыгуусу Беларусьта жана Орусиянын Батыш аскерий округунун аймагында 14 сентябрдан 20 сентябрга чейин уланмакчы. Расмий Москва менен Минск машыгууга тартылган аскерлердин жалпы саны 12700 ашпайт деп ырастоодо.
Совместное стратегическое учение.
Батыш 2017 биргелешкен машыгуусу коргонуу гана максатын көздөйт. Анын өткөрүлүшү жалпы Европа коомчулугу үчүн, ошондой эле коңшу мамлекеттер үчүн эч кандай коркунуч жаратпайт. Ал аяктаган соң Беларусьтун куралдуу күчтөрүнүн өздүк курамы, аскерий техникасы туруктуу жайгашкан жерлерине кайтат. Орусия куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрү болсо Беларусьтун аймагынан чыгып кетет. Машыгууга катышкан өздүк курамдын жалпы саны 12700 тегерегинде болот. Анын ичинде Беларусьтун аймагындагы машыгууга 10200 аскер кызматчысы тартылат. Мунун 7000 бир аз ашууну Беларусьтан, 3000 Орусиядан болот.
От Российской Федерации около 3000.
Деди Минсктеги пресс-конференцияда Беларус армиясынын генералы, коргоо министрлигинде тышкы байланыштар департаментин жетектеген Олег Воинов. Ал эми Москвадан болсо Орусия коргоо министринин орун басары Александр Фомин машыгуу учурунда Литвага, Польшага же Украинага кол салуу үчүн плацдарм даярдалат деген жоромолдордун бири дагы чындыкка эч шайкеш келбейт деп белгиледи. Фоминдин ырастоосунда Орусиядан машыгууга тартылуучу аскерлердин жалпы саны 5500 гана тегерегинде болот. А мындан сырткары машыгууга эки тараптан 70 учак жана тигучак, 10 аскерий кеме, аскерий техниканын башка түрлөрүнүн 680 даанасы, мунун ичинде 250 танк колдонулмакчы. Батыш аскерий өкүлдөрү анткени менен бул цифрларга анчалык ишенкиребей келишет. Алар НАТОнун чыгыш флангындагы ири машыгууну Орусиянын күчүн көрсөтүүсү катары сыпатташып, ага бери дегенде 100000 аскер тартылат. Атүгүл орус аскерлери менен техникасы машыгуудан кийин Беларусьта калып калат деп дагы болжошууда. Камтаманчылыктар өзгөчө түндүк альянстын Беларуська чектеш мамлекеттеринен айтылып жатат.
Биздин эң башкы тынчсыздануулар менен чочулоолорубуз Орусия тараптан, балким Беларусь тараптан да ачык айкындыктын жоктугуна байланыштуу. Батыш машыгуусуна маалымат берилгендегиден кыйра көп аскер катышаары анык.
Дейт Литванын коргоо министри Раймундас Кароблис. Стратегиялык деп мүнөздөлгөн батыш машыгууларын Орусия соңку кездери ар 4 жылда бир рет көрүп келүүдө. Буга чейинкилери 2009, 2013 жылдары болгон. Бирок быйылкысынын өзгөчөлүгү ал Кырымдын аннексиясынан батыш Украина чыгышында Орусияны айыптаган аскерий аракеттери башталгандан берки ал катышсыз жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келгенинде. Орусия менен Беларусьтун машыгуусуна бул жолу түндүк альянс болгону 3 гана байкоочусун жөнөтөлөрү кабарланган. НАТО лидерлери муну жетишсиз жана Орусия машыгууга тартылган күчтөрдүн расмий санын төмөндөтүү менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындык талап кылган Вена документ деген келишимдин шарттарын сактабай жатат деп эсептөөдө.
Орусияны Вена документинин тамгасын жана духун сактоого чакырабыз. Чыңалуу күчөгөн кезде тобокелчиликтерди жана түшүнбөстүктөрдү алдын алуу үчүн ачык айкындуулук абдан маанилүү.
Деген эле өткөн аптада Эстониядагы сапар учурунда НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг Москвадагы катышуучусу болгон Вена документине ылайык эгер машыгууга 9000 ашуун аскер тартылса күн мурунтан маалымат берилүүсү, а эгер 13000 ашуун аскер катышса эки өлкө өлкөлөрүнөн байкоочулар чакыртылуусу абзел. Батыш 2017 машыгуусунун Беларусьтагы бөлүгүндө ага 3 өлкөнүн коалициясынан турган шарттуу душман кол салган учур саналмакчы. Машыгууга каршылык Беларусьтун ичинде дагы бар. Оппозиция лидери Николай Саткевич баштаган 200 активист өткөн жума күнү дагы борбор Минскте уруксат берилбеген акцияга чыгышып бийликтин чечимине нааразылык билдирип жатышты. Өзү Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарды эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембедем уюштурууга алып барды. Ушул күндөрү НАТОнун жана ага өнөктөш 14 өлкөдөн 1800 аскер катышкан машыгуу Украинада өтүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби?
ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Бүгүн Айгай Фабула Жаңырды де-факто вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Кенжебек Аракбаев Айгай гезитиндеги Кубанычбек Кулматовдун ишмердиги жөнүндө жазган макаласын кубантпаганың ушул эле калды эле деп атады. Гезиттен Гүлчүрө Кабыловдун кайра жаралчулар жаралбай калды деген, Ногойбай Султановдун Карамушкина тууралуу Таня хватит деген, Айгай Престин кыргыз жазмасын негиздеген Касым Тыныстанов эмес Ишеналы Арабаев деген, Жолдошбек Токоевдун чоң газат жана хам боз үй деген макалаларын, Комуссуу Чолпон Мелисбекованын, Путиндин «Это восьмое чудо света» деген алкоосу ар дайым мага дем берет деген маегин, Жыпаркүл Турсунбаеванын Бүбайша Арстанбекова тууралуу макаласынын улантысын жана башкаларды окуйсуздар. Жаңы орда кести майда маалыматтарынан кийин Ишенбек Муртазаевдин алыскы союздаштан жакын көнөктөш артыкпы же Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон биринчи сапарынан кийинки ойлор деген макаланы, депутат Таалай Масавировдун кыргыз өзбек алакасы тууралуу маегин, Мухтар Аскаровдун чет элдик бизнесмендин укугу корголобу деген, генерал Чотбаевдин апто кырсыгы тууралуу макаланы, экс акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин маегин, Наралы Асанбаевдин Кочкор Ата шаарында нефтичилердин майрамы чоң деңгээлде өттү деген фото баянын, жазуучу Дүйшөн Керимовдун Чоподос Когуттук Сөз аттуу юрист Чолпон Куларбаевдин 60 жылдыгына арналган туктоо сөзүн, жазуучу Асыкбек Оморовдун кыргыздын идеологиясынын башаты Манас, саясат башкаруу башаты Курултай аттуу макаласын, бийчи Асел Миңбаеванын маегин, акын Үсөнаалы Исраиловдун ырларын жарыялады. Фабула кесинен Бабанов менен Жээнбековдун программаларын, шайлоонун тынч өтүшү тууралуу ой пикирлерди, майда маалыматтарды, Зулпукар Сапановдун камалышына журналисттер нааразы деген ой пикирлер топтомун, депутат Искендер Матраимовдун бөйрөктүн шыйрак чыгарган туура эмес аттуу маегин, коомдук ишмер Мелис Айдаркуловдун өз жан дүйнөсүн жазгандарын, ырчы Анапия Райымбекованын «Мен бул наамды 20 жыл күттүм» деген маегин, Жума Мамбетовдун аргымагын алкынткан 60 жаш аттуу Чолпон Куларбаев тууралуу макаласын, ырдагы тилдин тазалыгы тууралуу маданият ишмерлеринин нааразылыктарын, Айбек Шамшикеевдин Кажыке Баатыр китебинен үзүндүнү, актер Нурлан Абдрахмановдун маегин, акын Докторбек Мамытбековдун ырларын окуйсуздар. Де-факто кезде Зулпукар Сапановду боштондукка чыгарып берүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевга, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековго, өкмөт башчысы Сапар Исаковго, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага, башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуу кат жолдоду. Аман Иманалиевдин шайлоолор таз өтүшү керек деген макаласы, Жолдошбек Токоевдун, Алмазбек Атамбаевдин чечкиндүүлүгү, коррупция менен күрөшкөн жагы жакшы болду деген маеги, Кубанычбек Кулматовдун, айлыгым 15,000 долларга жетчү эмес деген маеги, депутаттар Рыскелди Момбеков менен Азамат Арапбаевдин маектери, эмгек сиңирген артист Калича Сейдалиеванын маеги, Жанар Өмүралиеванын акын Баршынбек Бугубаев тууралуу эскерүүсү жана башкалар басылды. Вечерний Бишкек гезитинен кыргыз гезиттерин курууга кимдер каршы болду эле деген, тез жардамды кимдер токтотуп жатат деген, кум төргө жашоо деген жана башка макалаларды окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түшеев сереп салды.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп,
мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 15-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кечээ билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Бишкек шаарындагы айрым мектептерге баш багып, окуу китептеринин абалы менен таанышты. Кыргызстанда мектептер окуу китептери менен канча пайыз камсыздалган? Негизинен кайсы адабияттар жетишсиз? Аларды кантип толуктоого болот? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз жарай талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирак түштүгүндөгү кош жардыруудан каза тапкандардын саны 70 ашып, 90 көп киши түрдүү жаракат алышты. Полициянын маалыматына караганда, курмандыктардын жетөө ирандык шиит зыяратчылар. 14-сентябрда жангечти алгач Насирия шаарынын батышында ресторанда өзүн жардырган согушкерлер тобу гранаталарды ыргытышып, ал жердегилерге ок чыгарышкан. Андан кийин кол салгандар мина салынган машинеге отурушуп, блокпостко келишип, автоунааны жардырып жиберишкен. Коопсуздук кызматтары кол салгандарды өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каршы армия жана полиция менен бирге күрөшүп келген Хашет Аш-Шааби Суннит альянсынын жоочулары экенин болгоп жатат. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму кыргызстандык журналист Зулпукар Сапановдон 4 жылга эркинен ажыратылышын айыптады. Аталган уюм 14-сентябрда тараткан билдирүүдө кыргыз бийлигин журналистке тагылган кинелерди алып салууга чакырды. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжарасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 12-сентябрда 4 жылга эркинен ажыратылган, сот залынан камакка алынган. Президент Алмазбек Атамбаев Сочи шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп, Москвада талкууланган маселелер чечилип жатканын билдирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, Атамбаевди кабыл алып жатып, Владимир Путин эки мамлекеттин өз ара кызматташтыгын талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө кубанышта экендигин дагы айтты. Алмазбек Атамбаев эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө кубанышта экенин жашырбай, буга чейин Москвадагы жолугушууда мигранттар үчүн айдоочулук күбөлүктөр жана башка маселелерди талкуулап, алдалардын баары чечилип жатканын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга иш сапар менен кечээ барган. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөз берилет. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдиргендей, 14-сентябрдагы жараянда ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунун судьясы Жаңыл Мамбеталы айыпталуучуга акыркы сөз берүүнү чечкен, бирок экс-депутат даяр эместигин билдирип, бүгүнкү чейин убакыт сураган, сот аны канааттандырган. Президенттик шайлоого карата Орусиянын 6 шаарында штабтар ачылды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришкендей, шайлоо штабтары Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында иштей баштады. Кыйноого шектелген милиция кызматкерлеринин соту болот. Чүй облусунун Москва райондук соту бүгүн кыйноого шектелген 3 милиция кызматкеринин ишин карап чечим чыгарышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Эркиндигүнү коомдук фондунан билдиришти. Москва райондук ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн 3 кызматкери 2015-жылдын 13-январында 3 адам эки күндөй мыйзамсыз кармап кыйнаган деп айыпталууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 14-сентябрда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Бишкек шаарындагы айрым мектептерге баш багып, окуу китептеринин абалы менен таанышты. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектептер окуу китептери менен 79% гана камсыздалган. Ал эми иш жүзүндө окуучулар китеп менен болгону 30% гана жабдылганы айтылат. Бүгүнкү арай көз жарай талкуусунун темасы ушуга арналат. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Биздин бүгүнкү талкууга билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен сырткары билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиев жана билим берүү жаатында Адис Асылбек Жоодамбеков студияга келишти. Кош келипсиздер, коноктор. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу Ачык Билим коалициясынын төрагасы Чоробек Садамбеков телефондон биз менен кошулду. Чоробек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Биз анда талкуубузду баштасак, Марат мырза, сизден баштайын. Мына кечээ капыстан мектептерге кирип бардыңыздар Бишкек шаарындагы. Акыбал кандай экен? Мурда сиздер көрүп билгендейби же бир сиздер билбеген, биз билбеген эмне жагдайларды көрдүңүздөр?
Чоң рахмат. Мынакей эми башынан айтып кетсек, бул маселе бар болчу, бул маселе мурундагы бар болчу, бирок мунун үстүндө жумуш алып баратабыз. Эң башында бир айтып кетким эле келет, мисал келтирдик эле. Мынакей 11-12 окуу жылда 1,015,000 окуучубуз бар болсо, бүгүнкү күндө 1,175,000 бала окуп атат да. Аны да эске алсак, аягын түшүнүп атасыңар. 12-жылы 2204 мектеп бар болчу. Быйыл 2236 мектеп ачылды 1-сентябрда. Бул маселе бар, китеп менен камсыз кылуу. Бирок бир эске алыш керек. Мынакей Кыргызстан му 4 тилде окутабыз. Кыргыз тилинин бүү мектептер 1423 мектеп. Орус тил мектепте 216. Өзбек тилинде окуган 43 мектеп. Таджик тилинде 3 мектеп, аралаш мектептер 551 мектеп. Мен ошо өйдө айткандай, ошо 4 тилдин ичиндеги бүгүнкү күндө ошол 83.6% китеп менен камсыз кылып атабыз. Бул аз. Мында маселе бар. Бирок ошого карабастан жумуш алып баратабыз. Жумуш бар. Жыл сайын мынакей 120 миллион өкмөт бөлүп берет. Ошол китептерди чыгарып атабыз. Бирок талап кылганым ул 600 миллион жылына бөлүнүшү керек. Эми айтып кетерим, мына
каражат 600 миллион.
Каражат ошондо чыкмакбыз. 120 миллионго мынакей 40 атын 40 түрдүү китеп чыгарып атабыз. Бул китеп чыгарганда дагы авторлор жазган күнү дагы чыгып кетпейт экен. Бул окумуштуу кеңеш чыгаргандан кийин апробациясы бар, адаптациясы бар. Мынакей быйыл бизде 56 мектепте ошо 40 китеп адаптацияны өтүп атат жаңы жылга чейин. Ой пикир баардыгы мыйзам бузуу болбосо буларды басууга жиберебиз. Мындан сырткары ар кандай болуп атат. Англис китебин мынакей чыгарып атабыз. Бүгүнкү күнгө сентябрдын аягында алып барабыз. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Китеп чыгарганда мынакей жаңы стандарт менен чыгарып атабыз. Дептер окуучуга, мугалимге күндөлүк китеп. Булар бир жылга эле жарайчу дептерлер, китептер. Ичинде боёйт, краскалайт. Эмки жыл муну кайра чыгарыш керек. Буга дагы бир көңүл буруш керек. Бирок бул маселени чечиш үчүн мынакей биз маалымат деле бар. Кайсы китептер жетишпей атат. Мына мисалы математика 1-6 жетишпей атат. Естествознание, география, биология. Жумуш алып баратабыз. Кандай жумуш алып баратабыз мунун үстүндөчү? Мен жана үстү айтып кеткендей, мынакей жаңы 40 китептин түрүн пилот түрүндө 5-6 класста, 7-9 чейин апробация өтүп атабыз. Мындан сырткары авторлук укугу боюнча 5 жылга суралып атабыз. 5 жылдын ичинде дагы чыгарабызбы, типография менен карайбызбы дегендей. Андан сырткары ушул китептер бүгүн талап болуп атат. Мисалы математика айтып атабыз, башка ушул кошуна өлкөлөрдүкүн. Алардан дагы ушул автордун укугун сурап атабыз басмага чыгарыш үчүн. Оцифровка башталды бизде электрондук форматта. Китептер чыга баштады. Сайты LibKG'де. Мындан
биз ушул LibKG боюнча дагы сөз кылабыз. Ал боюнча Чоробек Саданбековду ошон үчүн байланышка чакырганбыз. Анан негизги кечээки рейдте сиздер байкабаган, бая айтылбадыбы, тарпы кеткен китептерди жок кылып, аларды кайра ата энелер өздөрү алып берет деп, анан ата энелер аларды алып бергенге канчалык мүмкүнчүлүгү бар? Ошол китептерди таба алабы? Анан ушул маселе болуп атат.
Кечээки рейд көрсөттү, мынакей 3 мектепти карап чыкканда китеп менен камсыз жагын. Ооба, ар бир класста, башталыш класста 40'тан 44-45 чейин окуучулардын саны жетип атат. Мунун ичинен китепти мектеп берип атат. Бергенде сөз ал жетишсиз, бирок ата энелер жардам берип аттыр мул мектепке. Алып беребиз. Алып бергендер алып бериптир, китептер бар экен. Эми мунун ичинде дагы ушул социалдык жактан муктаж болгондорго дагы китеп каралсын дедик. Мунун негизинде инструкция чыгардык. Китепти мен жана өйдө айткандай, тагдыр ошондой экен. 5 жылдан кийин муну кайра басып чыгыш керек экен.
Ошо алдын ала иштеш керек да, анда план болуш керек, ошого ылайык канча убакта жок болот бул китеп дегендейчи. Анан жогоруда меңгесиптешим дагы окуп кетпедиби, 80% тегерегинде камсыздалып жыл сайын китеп менен камсыздоо жакшырды деп расмий булактар айткан менен сиздер эле бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген адистер бул өтө эле аз пайызды көрсөтүп атат да мектептерде китеп менен камсыз болуу маселесин. Бул канчалык туура? Мисалы ошол эле өзбек тилдүү, тажик тилдүүлөр Баткенден окугандар мисалы 50% менен эле камсыздалса, Тажикстандан алып келген китептер менен окуп атышат тажикче. Орус мектептерибиз болсо орус Орусиядан алып келинген китептер менен ошол эле Орусиянын президентинин сүрөтү менен Орусия гимнинин окуп атышат, ошону жаттап атышат. Эми өзүбүз деле ар бирибиз ата энебиз окутканда байкап атпайлыбы, биздин мекенибиз Орусия, борборубуз Москва деп окуп атышат балдар. Булар кандай текшерилет, же болбосо ушуга китеп жоктугунан эле көз жума берсек болобу?
Мен жагын айтып кеттим эле, мына моактан ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мынакей автордун укугу боюнча бизге уруксат берсин тираж баскыгыла, биз адаптация кылат элек ошол эле китептерди өзүбүзгө, башында ошо Кыргызстандын стандартына. Ар бир мамлекеттин окуунун өзүнүн стандарты бар. Бирок ушу китеп деп атабыз, бирок алдыга жумуш өтүп атат. Мынакей бүгүнкү күндүн талабы бул электронный библиотека деп атабыз. Мынакей ушуга дагы каражат табылып 60 мектепти электронный библиотекага мынакей тандадык. Апрелге чейин буларды камсыз кылабыз. Бул электронный библиотека жеке эле оюм, бул дагы бир чоң жардам болот. Бүгүнкү заманга 380ге жакын китептер чыккан электронный библиотекада. Бул ар бир 60 мектепке 20 компьютер, 4 ноутбук, сервер, бул толук сервер, библиотекалар менен толуктап атабыз. Бул иштеп кетет деп ойлойбуз. Ар бир райондо болгондо ар бир мугалим келип туруп жетпеген эмелерди алып келсе да болот. Анан
ошо борбордо бул маселе мисалы электрондук библиотека, китепкананы колдоно алышат. А жер жерлерде кандай акыбал? Мугалимдер өзү даярбы буга?
Мен кайра кайталап кетейин, 60 электрондук библиотека ар бир райондун борборунан ачып атабыз райондун. Мындан сырткары быйылкы өзгөчөлүгүбүз ошо билим берүү академияна бөлүнүп туруп республикалык институт түзүлгөн, билимин жогорулатуу. Мынакей быйыл эле 2400 ашык англис мугалимин эмесин көйт, билимин жогорулаттык. Мындан кийин информатикабыз кетип атат. Мындан дагы бир кошуп кетким кетет. Пилот режиминде Жайыл областында ижарага берүүчү китеп, аренда учебниковду жүргүздүк. Мындагы карап турабыз.
Мына бизде Чоробек мырза, сизге кайрылайын. Мектептерде жогоруда да сөз болду, жетишпеген 300 китеп интернетке жарыяланган. Сиз муну өзүңүз иштеп чыктыңыз, бул кандайча иштеп атат азыр?
Негизи бул иш башталганына 3 жылдай болуп калды да.
Ооба.
Ошол кезде биринчи биз аны чыгара ал дегенде алардын автордун укугу басмаканаларда болуп, алардыкы жабык болгондуктан билим берүү министрлиги ошо автордук укук ээлери менен иштеп, сиз мени аныктап чыккыча эле 1 жылдан ашык убакыт кеткен. Анан кийин ошол жанагы LibKG деген атайын ошо ачык билим ресурстары үчүн Кыргызстанда ачылган серверге улуттук китепкана менен билим берүү министрлиги менен чогуу ошо китептерди ошол жака чыгарууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Аларды чыгарып жатабыз, бирок мен быйыл 1 сентябрь күнү ушундай китептерди интернеттен жүктөп алса болот деп социалдык желилерге, фейсбукка жазсам, элге эмнегедир жетти дагы, ушундай бир жаңылык болуп кетти да. Анан мен ойлогонум ушул коомдун өзү балким ошол китептердин маселесин интернет аркылуу чечсе болоруна азыр түшүнүп, азыр жетилип, ошондуктан бул баягы талап бышып жетилгендей көрүнүп атат да. Бул эми менин баягы жеке көз карашымдачы. Анан ошондуктан мына азыр бул билим берүү министринин өкүлү айтып аткандай мындай болуп атат да, мына канча жылдан бери ушул немени мектептерди окуу куралы менен камсыздоону чече албай келе атабыз э. Анткени биягынан басып чыгарышса биягы жыртылат. Ошо менен эгер менеджментте мындай да, сиз колдонуп аткан жол сизди ийгиликке жеткизбесе, анда ошол ыкманы, жолду, баягы методду алмаштырыш керек. А ошондуктан эгер карап көрсөк, китептерди электрондук түрдө чыгарып, аларды сөзсүз эле баарын миллиондоп басмаканадан чыгарбай эле интернет аркылуу жеткизгенде бул экономикалык жактан утуштуу болуп атат да. Ошонун негизинен мен ойлойм, биз азыр жана мамлекеттин бюджетинен бөлүнгөн акчанын көбү эле ошо басмаканаларда китеп чыгаруу үчүн кетип атса, электрондук түрдө окутууга өтсөк, анда бул жерде бошогон баягы кагаз китеп бастыруудан бошогон акчаны биз ошол эле билимди өндүрүп аткан авторлордун өзүнө көбүрөөк бере алмакпыз. Жана да балдарды окутуп жаткан мугалимдерге балким айлыгын көбөйтүп бере алмакпыз да. Ошондуктан эгер эски жол биздин маселебизди чече албай атса, анда концепция катары, билим берүүнүн идеясы катары балким ошону толугунан түп тагынан алмаштырып, биз электрондук каражаттарды көбүрөөк пайдаланууга, окутууда мектеп окуучулары болобу же жогорку окуу жайларынын окуучуларын окутууга көбүрөөк пайдалануу керек деген балким концепцияны ишке ашырыш керек. Анткени мунун экономикалык жактан да мүмкүнчүлүгү көп, арзан, майнаптуу болот. Экинчи жагынан азыр дүйнөдө эми мектептердеби же университеттердеби бул медиа каражаттарды колдонуп жанагы 3D деп айтып атабыз, же болбосо азыр жана жасалма интеллекттин жардамы менен кишинин баягы скелетин окутабы, анын түзүлүшүн окутабы, ушундай баягы ар бери тартып алып көрүп аңтарып салган бир жаңы жакшы жолдор кетип атат да. Ошолорду биздин мектептер да өздөштүрүш керек.
Чурубек мырза, мына сиз
биз кайра эле артта калган атабыз да. Мен айтайын дегеним, жана биз китептерди чыгарган менен электрондук түрдө баягы ошо инстаграмда дагы талкуу болуптур. Ал жерде мектеп балдары өздөрү талкуулашыптыр да. Алар айтып атат, мындан эмне пайда, эгер силер бизге ошо мектеп сабак өтүп атканда жана мобилдик түзмөктөрдү колдонгонго
мүмкүнчүлүк жок болсо деп, мунун
баарынан кандай пайда депчи.
Ошо ушул жагына өтүш керек, ушул жагына, ушул жолго өтүш керек болуп атпайбы мисалы?
Ошол мындай болуп атат да, мурун окутуу жалаң кагаз китептин негизинде жүргүзүлсө, азыр окутуу, үйрөнүү бул негизи медиа каражаттарын, э бул жерде медиа дегенде интернет, телевизор баарын чогуу айтып атабыз да, мобилдик түзмөктөр. Медиа каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлгөн доорго өттүк да. Балдар мектеп окуучулары ал медиа каражаттар менен жакшы тааныш, аларды өздөштүрүп алышкан, жакшы колдоно алышат. Бирок ошол эле учурда биздин мугалимдер бул жерден кичине аксап атат да. Ошондуктан эң биринчи биздин дагы бир чече турган маселебиз бул ошол биздин мугалимдердин медиа сабаттуулугун жоюу, ошону жогорулатуу, ошол аларга ошо медиа каражаттарды жана интернетти кантип иштеген ушул сыяктуу нерселерди үйрөтүүгө дагы көп мындай каражат каралышы керек.
Ошол мен мугалимдер канчалык буга даяр деген суроом да ошондон болчу. Чурубек мырза, мына
азыркы учурдун негизги маселеси болуп атат да.
Сөзүңүз каралжы. Сиз ушул айтып атпайсызбы, 3 жылдан бери колдонуп аракет кылып келатканыңыз менен бул окуу жылы башталгандагы жазганыңыз жаңылыктай болуп атпайбы? Анан негизги эле бул сиздин демилгеңизди мамлекеттик мекеме, билим берүү министрлиги, академия, билим берүү академиясы канчалык мындай колдоп берди сизди?
Ооба, колдоп берди. Бул липкежиге китептерди чыгаруу мүмкүн болгону убагында сураганда жана айтканда автордук укук жабык экен да. Анын агеси Элгира Сариева министр эле, анан биз ачык билим коалициясы АКШге кайрылып, АКШнын буйругу менен 1 жылдын ичинде ошо кайсы китептерди чыгарса болот автордук укугун тандап, анан улуттук китепкана Сорос фондунун колдоосу менен жана серверди ачып, ошол жака биринчи эң башында 13 эле китеп чыгарганбыз эсимде да.
Ооба.
Андан кийин ошентип улам жанагы немеден оцифровка, дигитализация болуп электрондошо отуруп, бүгүнкү күндө мен мына акыркы жолу караганда липкежиде 400 ашык китеп болуп калды. Анан биздин кейжи деген сайтыбыз бар, аяка эл көбүрөөк кирет, көп таанымал. Ошон үчүн баягы элге жеткизиш үчүн ал китептерди биз кайталап биздин кейжи сайтына да жайгаштырып жүрөбүз да. А мен жазган себебим ошо болчу да, биздин кейжи жөнүндө жазгам. Анан ошо менен
чоң рахмат
өтүп кетти да. Анан академия билим берүү академия улуттук академия менен иштешип былтыр жана кол жазмалар фондунда ошол липкежиге чыгардык. Эми жалпысынан иштешип атабыз, мүмкүнчүлүк бири бири
сиз байланышта болуп туруңуз. Байланышта болуп туруңуз бизден, Узабай Асылбек мырза. Мына азыр башка доорго, экинчи бир тепкичке, балким үчүнчү тепкичке өтүшүбүз керек деп атпайбы? Анан жаңы китептер менен камсыз болду деп айтканыбыз менен адистер, жаңы окуу куралдары, окуу программаларына дал келбей калган учурлар көп айтылат да. Анан бул маселени кантип чечиш керек? Мисалы жыл сайын азыр апробациядан өтүп атат деп атабыз, окуп баштаганда билип калып атабыз коомчулук кандай китептер чыкканын. Ушул жагдайларды кантип чечиш керекпиз?
Эми булагы өзүңүздөр билгендей, бул өзү бизде ошол Кыргыз Республикасы мамлекеттик стандарты бар. Ошол стандартты ылайыктап, атайын окуу программаларга ылайыктап авторлор иштеп чыгат. Бул мындай узак процесс да. Бирок коом токтоп турбайт экен да. Мына азыр Чоробек мырза айтып кетпеди, мүмкүн болсо мисалы үчүн азыр эле мына биздин өзүбүздө чоңоюп калган балдарыбыз бар да, мына Марат Байкеники да болуш керек. Жогорку класстын окуучулары дээрлик азыр китептерди көтөрбөйт керек болсо. Үйүнө коюп коет. Кээ бир мектептерде мен өткөндө бир мектептен эметип калдым. Ошол класска, шкафка коюп коет экен балдар. Кандай бир деңгээлде мындай балдарда бир чети жанагындай чоңоюп калуу деген өткөн мезгилде кетип атат. Экинчиден алардагы бир окууга болгон көңүл, китепке болгон мамиле башка да. Действительно бүгүнкү күндө мындай электрондук формат азыркы күндө жаштардын суралышы. Эң көп жаштар бүгүнкү күндө көп убакты эмне? Гаджеттер менен өткөзөт. Мисалы үчүн Аргентинанын бир мисалын айталы. Ошол мындан бир 10 жыл илгери Аргентинада мындай артта калган провинциясында ушул окуу китептер менен гаджеттерди алмаштырган бир тажрыйба өткөзгөн да. Ошол ал ошол эң артта калган мындай провинция болгон да. А ошол 2 жылдын ичинде гаджеттер менен иштеген учурда ал мектептин көрсөткүчтөрү, окуучулардын, мектеп окуучуларынын ошол окууга болгон кызыгуусу алдыганча арткан. Ошондуктан мүмкүн болушунча биз бүгүнкү күндө гаджеттерди абдан жогорку деңгээлде колдонушубуз керек. Туп-туура мына бүгүнкү күндө мисалы үчүн мектептердин эң мындай балдарды чектеген нерсеси ушул мектептерде ноутбуктарга болобу, эң негизгиси ушул мобилдик телефондорго тыюу салуу. А биз мобилдик телефонду кармаса эле бүгүнкү күндө мындай кандай дегенде жанагындай керексиз сайттарга кирет деп ойлойбуз да. Ошол Чоробек мырза айткандай бүгүнкү күндө ошол мугалимдердин ошол маалыматтык сабатын гаджеттер менен иштөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип туруп, ошол биз балдарыбызды бүгүнкү күндө гаджеттерди максаттуу багытты колдонгон үйрөтүшүбүз керек да. Ошол эле жанагындай ар кандай технологияларды колдонуу менен 3D жана башка технологияларды колдонуу менен китептен алдыганча бүгүнкү күндө кызыктуу кылса болот да. Ошондуктан параллелдүү түрдө мисалы үчүн улам улам барган сайын, доор алмашкан сайын мына 4-үнчү муундагы стандарттар жазылып атат. Улам улам баягы китептер мындай китептердин эскере берет. Ага кеткен убакыт абдан көп болуп калат да. Ошондуктан вариативдүү варианттарды биз сөзсүз түрдө издешибиз керек да. Анан экинчи өтө маанилүү нерсе, биз ошол мамлекет абдан бир чоң мындай чечкиндүүлүккө бара албай атабыз да. Бүгүнкү күндө ошол баардык тармакты алып алган, мен буга чейин да айткам бул нерсени. Ошол эле мезгилде мына болгону мына 120 миллион китепке бөлүнөт. Болгону. Эч кандай ал бүгүнкү күндөгү китепке болгон муктаждыкты
чече албайт.
Ал эми ошол бир процесс кээри кайра айланып келгечекте уже жазылып калган китеп керек болсо керектен чыгып калышы мүмкүн да. Ошондуктан менин оюмча бул жерде сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндө жанагы башка өлкөлөрдө мындай жемиштүү колдонулуп жүргөн, биздин республикада буга чейин колдонулуп келген китептерди киреге берүү, акы төлөө жагын киргизбесек, биз 10 жылдан кийин дагы ушул маселени эле кайра кайра кайрылып ушуну бир жерде тапталып тура беришибиз мүмкүн да.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну, анан талкуубузду улантабыз. Ирактын түштүгүндөгү жардыруудан каза тапкандардын саны 70 ашты, 90 ашык киши жаракат алды. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму кыргызстандык журналист Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышын айыптады. Кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев Сочи шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп, Москвада талкууланган маселелер чечилип жатканын билдирди. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөзү берилет. Мамлекеттик айыптоочулар аны 11.5 жылга кескен. 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калтырууну сурап жатышат. Президенттик шайлоого карата Орусиянын 6 шаарында штабтар ачылды. Бишкекте ачык асман алдындагы музыкалык кече өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Биз талкуубузду улантабыз. Мектептердеги китептердин, окуу китептеринин абалы боюнча талкуу жүрүп атат. Марат мырза, мына Билим берүү министрлиги ушу жогоруда айтылган сын пикирлерге же болбосо сунуштарга даярбы? Азыр мисалы дээрлик бөлүнө турган акчанын өтө эле кыска бөлүгү китепке бөлүнүп атыптыр. Анан ошо кайра кайра жаңыртып басууга Уақыт ұттыру атқан жоқпыз бұ?
Уақыты ұттыруға кетеп тағы керек, бірақ мынаке министрлік емне қылып атқандағы айтып кетейін. Мынаке 1 сентябрьге, біз 1 ноябрьге чейін, 1 ноябрьге чейін деп ойлап отқанбыз. 1 сентябрьге 775 мектеп интернетке қосылды. Молдағы жұмыс ошо кетеп тарабынан да келеатқан. Андан сырткары ар бир мектепке ошо электрондуу библиотека жумуш алып барсын эмне кылсын дегендей биз 4000 ашык телевизор жеткиздик ошо санарип телевизорлорду кошуп аракет эмнеге баратат мынакей өзүңүз туура эле айттыңыз жана Чоробек мырза дагы айтып атат бүгүнкү талап мугалимдердин дагы билимин мынакей бул программа иштелип чыгып атат информатика боюнча мугалимдердин билимин көтөрөбүз атайын институт менен бүгүнкү күндө дагы айтсак жеке эле китеп эмес диссертацияларды салып атабыз ошол липкейжиге электрондук вариантта аракет бул кадам кеткен муну кылып атабыз бүгүнкү талапта анан жана мынакей менин кесиптештерим айткандай дагы бир тактап кетейин баягы ижара аренда дегенди пилот режимде жүргүзүп атабыз муну жайында
быйыл кирди да бул
жок пилот режимде жүргүздүк эми анализдейбиз кайсы жагы туура болду социалдык жакта муктаж болгон 10% кандай скидка беребиз кандай камсыз кылабыз мунун ичинен электрондуу китеп менен деген анализден кийин биз сунуштайбыз муну өкмөткө
ошо ижара боюнча дагы тактап кетсеңиз ар бир китеп 25 сом деп айтылды эле ушундай боюнча эле турабы азыр
ошондой эле китеп өзгөрбөйт бул 25 сом дептер 15 сомго чейин жетет мен дагы кошумча айтып кетет элем бул биринчиден ошо аяр мамиле кылуу китепке алып келет экен ошо баягы тыйынга келгенде кайра бир жоопкерчиликке алып келет экен китепти мен тапшырыш керек экенмин моя кыйшык моягын үзүп алсам ошо акчага алдым элем дегендей бул китепке дагы бир мамиле кылуу бир жол
мисалы сиз айтып атпайсызбы ушунча мектеп интернетке туташты анан биз телевизорлорду алып бердик деп а дипломду алып алып катып койгондой эле сандыкта кээ бир мектептерге көрсөң барсаң ошол иштетилбей эле балдарга дагы тийгизилбей турат да анан ушул жолдорун мындай окуучулар менен иштегидей кылып бир кайсы мектептерде иштеп атат азыр канча мектеп
туура айттыңар муну дагы биз ошон үчүн дагы кайталап атабыз ушу 60 000 борбордо райондо башка мектептер келип ошо талап болсо ошо китептерди окуп жаздырып алып туруп алып кетишет райондорунда бүгүн айтып кетсек мынакей Бишкек шаарында Каракол Жалал абад шаарында серверлери турган библиотекалар бар мынактан жакын барсаңар эле мынакей 29 мектепте өзүнүн сервери турат 700 ашык китептер жүктөлгөн ар бир мектеп классы жабдыгы туура келет китеп менен изилдөө биз ошого баратабыз жана кесиптешим айткандай ооба китеп эмес китеп мынакей дептер 1 жылга берип атабыз тиги жылга берип атабыз электрондук форматта ошо жыл сайын баарын камсыз кылсак бүгүн бизде интернет менен 55% камсыз болуп атат мектептер калгандарына жеткизебиз
эми ошол эле учурда туура айтылып атат эми албетте мындай жасалып атат бирок мындай маселе болуп атпайбы мисалы үчүн мына пентиумдар берелидир э мына 90-жылдары пентиумдар ошол жабык бойдон туруп эле
эскирди
эскирип калды анын доору бүттү мына бүгүнкү күндө мындай атайын ридерлер жана китеп окуу боюнча мисалы үчүн миңдеген китептер батат да анан бүгүнкү менин оюмча ушул жанагындай интернет менен камсыз кылып коюп жанагындай массалык түрдө мындай курстан өткөзүп коюу бул жетишсиз болот да ошол курстан өткөн мугалимдердин мисалы үчүн 10% колдонсо колдонот калганы колдонбойт да ошондуктан менин оюмча Марат мырза министрлик ушул бул багытта иштер жүргүзүш керек да мисалы үчүн ошол колдонуп канчалык деңгээлде колдонуп атат анан андан тышкары мисалы үчүн бүгүнкү күндө мектептер өзүнүн билим берүү функциясын толук кандуу аткарбай атат да мисалы үчүн мугалимдерден тышкары ошол эле окуган мугалимдер мүмкүн болсо ата энелер да окутса мисалы үчүн ошол ата эне менен мугалимдер да байланыша болуш керек да мисалы үчүн ошол эле гаджеттерди туура колдонуу боюнча мындай массалык иштер бүтүш керек да анан ушул жакын арада ошоларды массалык түрдө колдонуу үчүн ушул ар кандай премияларды иштеп чыгып ошол кандай бир деңгээлде ушул иш чараларды ушул көрсөтмөлүү түрдө мына момундай колдонуп атат момунчу окуучу колдонуп атат деп процесстин өзүн кандай бир камсыздап коюу иш бир бар аны ишке ашыруу механизмдерин абдан бир кандай бир деңгээлде бир канча жыл бою көзөмөлдөш керек да бул кандай көндүмгө айланганга чейин аларды көзөмөлдөш керек да мындай жөн эле камсыздап коюу жетишсиз экен да айрым мектептерде кандай бир деңгээлде пилот катарында болобу башка катарында болобу алар да мындай мындай маани максатын түшүнбөшү мүмкүн да турат да эскирип калышы мүмкүн да
бизде ушул санына эле көңүл буруп сапатына көбүрөөк көңүл бурбай калган учурлар да болуп атат да мисалы 5-классынын мекен таануу китептеринде корей элинин жомоктору которулуп ал да котормо аябай чалкеш жүргөнү айтылган эле бул сабактан алындыбы марат мырза бир эки ооба же жок
Бул билим берүү академияга жиберилет, ошонун окумуштуу кеңешинин жыйынтыгынан алынат.
Бул алынганбы? Былтыркы маселе болчу.
Алынган.
Бизге берилген убакыт тилекке каршы бүтүп калды. Биз бул боюнча дагы далай талкууларды өткөрүүгө убада кылабыз. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен сырткары билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиев жана билим берүү жаатындагы Адис Асылбек Жоодамбеков, Ачык билим коалициясынын төрагасы Чорубек Саадамбеков биз менен ушул талкууга катышты. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.